degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la înmormântarea lui Neanicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnește pe Dorabela, o spiritistă. Cezar, studenta politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea domnului și doamnei Schuller, gazdele Lisei, Cezar se desmiticește, dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes, invocând numele lui Iisus Hristos. În urma evenimentelor, toată casa e în alertă. În această atmosferă își fac apariția o suită de personaje care încing dezbateri pe tema morții, a sufletului, a iadului, a genei, a focului. Aceștia sunt Virgil Demetrescu, un inginer care practică tapiseria în timpul liber, familia Schuller, oameni aleși, Victorița și Gheorghiță, vecinii Margaretei. Printre personaje se distinge părintele Mărășescu, cel care exercită un puternic impact asupra lui Florea Costache. Preot pensionar, un adevărat duhovnic, îi deslușește lui Florea tot ce a aflat din scrierile sfinților părinți despre moarte, suflet, iad. Episodul 25. A doua zi, Margareta se sculă cu noaptea în cap. Nu mai avea stare. Actili, actili! Voia să vadă mai repede actele. Florea zăbovi în pat, citind Biblia. Așteptă tacticos să plece femeile. Apoi se îmbrăcă repede, ciuguli ceva din mers și, înainte să iasă, lăsă pe masă un bilet. Am plecat în oraș, mă întorc până la 1. Încuie, puse cheia sub scară și cu geanta în mână o luă în pas grăbit spre strada gării. Afară, cerul era acoperit și amenința ploaie. Era doar 8:30, spera să-l prindă pe părintele acasă. La numărul 131, poarta era încuiată. Să fi plecat deja? O vecină îl zări. Căutați pe părintele? Da. A ieșit până la magazin, dar nu stă mult. S-o întrebe unde-i magazinul, îi era rușine. Îi era rușine și să stea prapuri la poartă. Așa că o luă încetişor înapoi până la colț. Când se întoarse, zări de departe silueta bătrânului, pășind rar și îngândurat, cu o pungă în mână. Florea grăbi pasul și ajunse primul la poartă. Săru mâna, părinte! Bătrânul fu smuls din gândurile lui. Bună ziua, răspunse el mașinal. Apoi se dumeri. A, ce vânt te aduce pe la mine, fiule? Florea bângui ceva. Cei doi intrară din curte în holul scund, luminos și rece. Ia loc, vin îndată. Florea auzi aragazul fâsâind, pe semne că bătrânul își încălzea laptele. Auzi și clinche de vase. În grabă Mărășescu molfăi niște pâine muiat în lapte, apoi ieși la oaspetele neanunțat. Ce vânt te aduce pe la mine? Îl întrebă el din nou, așezându-se pe fotoliul din lemn. Florea își lăsă capul în jos. Mai cumpăni încă o dată să-i spun chiar tot? În sfârșit se hotărâ. Părinte, sunt grav bolnav. Am cancer. Dumnezeu să se îndure de tine, grea patimă. Da, zilele trecute am fost operat și aici glasul lui Florea se nodă. Unii zic că am să mor în câteva luni. Asta nu ține de omul prost, zise Mărășescu. Numai atot puternicul Dumnezeu știe, omul să tacă. Așa e, părinte. Bătrânul îl privea dintr-o parte. Te tem de moarte, fiule? Florea tăcu cu capul plecat. Apoi zise încet, orice om vrea să trăiască. Urmară câteva clipă de tăcere. Bătrânul duhovnic tăcea. Buzele parcă îi se mișcau. Se ruga în gând pentru omul dinaintea lui. Știți, părinte, de când ne-am despărțit s-au adunat multe în viața mea. Am descoperit Sfânta Scriptură și am citit mult din ea și încă citesc. Slavă lui, Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule! Și gândul care m-a împins la dumneavoastră este, am nevoie de certitudini. Am venit la dumneavoastră pentru că știu că sunteți cinstit și că n-o să-mi ascundeți nimic. Mărășescu îl privea printre gene. Spune, fiule! Dacă o îngădui Dumnezeu, oi muri, dar ce va fi cu mine? Ce va fi cu sufletul meu? În Scripturi am văzut că sufletul trece la odihnă până în dimineața învierii. Apoi va învia pentru viață sau pentru judecată. De altă parte, datinile zic că omul merge drept în iad sau în rai. Eu, părinte, din câte am citit, am aflat că ideea iadului este tot de o bârșie păgână. Vă rog, spuneți-mi, care este adevărul? Nu vreau să-mi spuneți ce zice cutare biserică, nici ce crede lumea. Eu aștept să-mi spuneți adevărul ca înaintea lui Dumnezeu. Părinte, vocea lui Florea tremura, aveți milă de mine. Mărășescu stătea rezemat pe spătarul fotoliului. Încet îi căzu capul în piept. Cu mâinile pe piept își frica degetele într-una. Tăcea. Cumpănea din greu, de parcă în el se dădea o luptă. Își scoase batista mare și mototolită, își șterse ochii și nasul și iarăși tăcu, muncit. Fiule, uite, eu îmi iubesc biserica și vreau să-i fiu credincios. Așa i-am fost toată viața și tu îmi cer lucru greu. Bătrânul își prinse barba cu mâna stângă. Stătu așa, cu ochii închiși și cu gândul undeva, departe. Oftă și începu să depene niște amintiri. Nastasia, fie-i sufletul binecuvântat. Am iubit-o. S-a dus. De dorul ei, m-am hotărât să cercetez taina morții. Și cum îți spuneam, am început un doctorat despre suflet și moarte. Aveam și eu întrebări și nelămuriri. Voiam să-mi capăt liniștea, dar, mai bine nu le începeam. Și Mărășescu se opri, frământat de amintiri. O lacrimă îi se strivi între gene. ca să fiu credincios, m-am apucat să cercetez pe sfinții părinți. Ce mare taină! Nu bănuiam și nimeni nu-mi spusese. Fără să spun o vorbă, se sculă și merse în bucătărie ca să mai ia o gură de lapte, pe semne îl necăjea stomacul. Când reveni, se duse mai întâi la bibliotecă. Ochii lui căutau ceva și nu găsea. Nu era nici pe raftul de sus. Se lăsă pe vine cu un genunchi jos. Apucă un dosar, îl deschise. Nu era ce căuta. Apoi un alt dosar. În fine, se întoarse cu niște foi în mână. Fiule, ce-ți arăt eu ție să știi, n-am arătat nimănui. Aici e toată neștiința și neputința mea. Bătrânul aruncă foile cu scris mărunt pe măsuța mică dintre ei. Le mai privi odată, ca pe niște poze vechi, dureroase. Când și când își plimba arătătorul peste rânduri, cu mâhnire, urmărind câte o idee. Aici, aici e ce credeau părinții apostolici, cei care i-au prins pe apostol în viață. 1, 2, 3, sunt 13 părinți. De la Clement din Roma, ăsta a trăit odată cu Sfântul Ioan Teologul, și până la Meliton de Sardes, ăsta a scris pe la 170 după Hristos. Toți, dar toți de parcă s-au înțeles, crăiesc numai despre somnul de care se împărtășește sufletul mortului. Vorbesc cu toții, la fel ca Mântuitorul. Nici o iotă despre iad. Din contră, ziceau că mișei vor fi răpuși de focul din urmă, nimiciți pe vecie. Iar din coace? Bătrânul tăcu, privind lung la șirul de nume din dreapta. Dădu din cap și iarăși tăcu. Aici? Aici sunt alți sfinți părinți. Ăsta, Atenagoras Atenianul, a fost cel dintâi care a schimbat stihul, ci că sufletul ei nemuritor. Și după el, toți sfinții cu nume mari parcă s-au grăit. Toți vorbesc despre caznele iadului ce i-ar munci pe păcătoși de-a pururea. Dacă ți-ai socoteala, până la întâiul sinod ecumenic, la 325 după Hristos, 17 sfinți părinți zic una și alți 10 veniți mai pe urmă, mult mai pe urmă zic alta, exact pe dos. Mărășescu se lăsă pe spate îngândurat, cu capul jos. Asta-i, fiule! Ce să cred din zarva asta? Să-i cred pe ei mai vechi, care au primit învățătura din gura sfinților apostoli? Sau să-i cred pe ei din urmă, care au dobândit un nume mare mai de cinste, ca Sfântul Clement Alexandrinul, Sfântul Ciprian sau Sfântul Grigorie Taumaturgul, făcătorul de minuni? De-aia m-am lăsat și de doctorat. Vezi, măta? Aici e o taină. Mare taină. Să judece Dumnezeu că eu m-am lăsat pe gubaș. Florea se înclină înainte, voind să spună ceva. Mărășescu îl scotii din priviri. Scuzați, părinte, eu știu că în ale tradiției există un principiu sfânt, că cei mai vechi, ăla e mai adevărat. Asta nu înseamnă că... Ei, fiule, și ce să fac? S-o iau eu breaz înainte de unul singur? Și cu Sfânta Biserică ce să fac? S-o las de izbeliște? Pe fața bătrânului se putea citi chinul dilemei care îl strângea în menghină de cine știe când. Judece Dumnezeu, eu nevolnicul, mă plec în neputință. Părinte, lăsați-mă să mă uit pe notele dumneavoastră, aș vrea să le copiez. Uită-te, fiule, fă ce vrei, copiază-le, ba, ia-le cu totul să nu le mai văz. Florea întoarse foile și le cercetă cu o privire avidă. Sufletul clocotea în el. Trecură minute bune, apoi le adună frumos și înainte să le ia de pe masă se opri. Scuzați, părinte, dar cu mine eu ce să fac? Mărășescu tresări ca speriat. Ce să-i spună amărâtului? Mâine poi mâine va da ordul popii. Bătrânul își îndreptă spinarea și ridică degetul arătător ca unul care avea să rostească judecata de pe urmă. Dumnezeu, fiule, Dumnezeu te va judeca după cugetul dumitale, răspunse bătrânul tare și cu o neobișnuită hotărâre. Fă cum te îndeamnă cugetul, auzi? După cuget. Nu te uita nici la stânga, nici la dreapta, numai înainte, după scriptură și cuget. Așa să faci, ai înțeles? Și milostivul tată să se îndure de tine. Cuvintele lui parcă turnară foc în sufletul lui Florea. Se simțea ca un cal slobozit din chingi. Era ca și când Dumnezeu îi vorbise direct. Uitând de tăietura din abdomen, dintr-o mișcare, fu în picioare. Să rumână. Mulțumesc din suflet, părinte, plec. Mulțumesc frumos. Du-te cu Dumnezeu și umblă cu cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, cum scrie în Apocalipsa. Afară, soarele se ivi timid după nori. Era soare și în sufletul lui Florea. Toate câte aflase el în ultimele săptămâni din scriptură, din discuțiile cu șulerii și de la Demetrescu, iată, se adeveriseră. Da, așa au crezut și părinții apostolici și primii părinți bisericești. Ce a fost mai pe urmă? Ei, treburi omenești. Amestecătură de filosofie greacă. Auzi? Tot înainte, Florea, nici la dreapta, nici la stânga, cu cei ce țin poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. În urechi îi suna ecoul cuvintelor lui Mărășescu. De bucurie, se opri la florăria de lângă centru, cumpără 3 fire de garoafe roșii ca focul și întinse pasul spre casa Anicăi. Poarta scârțâii, cățelul lătră. În ușa apăru mirată chiar Margareta. Se uita lung la florile din mâna bărbatului ei. Ține, pentru tine, zise el cu un zâmbet. Ce te-a apucat, omule? Răspunse ea cu ochii holbați. Ce m-a apucat? Vei vedea și tu și te anunț că o să mă țină. Doamne ferește, zise ea speriată făcându-și cruci. Dă-duși bani pe amărâtele astea. Odată în viață am și eu dreptul să fiu vesel și să-mi exprim bucuria. Ai ceva contra cu coană. Na, că a luat-o pe arătură, își zise Margareta și dispăru cu florile în bucătărie. Săraca, gândi Florea, tot pe contra, așa a fost de când m-a luat. Eh, cu deale ei. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Și intră în dormitor. Lungit pe pat, Florea recapitulă în minte discuția cu bătrânul duhovnic. Scoase foile din geantă, le întinse cu grijă și începu să le citească, uimit. Acolo era istoria bisericii. Acolo era și istoria lui. Ochii lui zăriră în geantă, în cofoaie. O rămășiță de la Demetrescu. Scrie lămurirea unor pasaje controversate din Sfânta Scriptură. Interesant. Și citi. 2 Corinteni 5 cu 1-8. Știm că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul, așa zice Pavel. În versetul 1, Pavel aseamănă trupul omului cu un cort, casa pământească. Metaforă folosită și de Petru în 2 Petru 1 cu 13 la 14. Cortul lui stricăcios îi corespunde o altă casă, o clădire în cer. E trupul învierii. Pavel dorea ca la venirea lui Iisus Hristos să fie în viață și să fie îmbrăcat cu locașul ceresc direct peste cortul acesta. Citat. Gemem plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Închei citatul. Apoi el explică în 1 Corinteni 15 cu versetul 51 la 53 așa. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Pavel nu ignora posibilitatea ca să moară înainte de venirea Domnului, că scrie: negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el, versetul 3. Dezbrăcarea de cort exprimă evenimentul morții. Condiția de dezbrăcat se referă la starea intermediară, adică fără cort pământesc, dar și fără casă în ceruri. Că Pavel repudia ideea că prin moarte se ajunge drept la Domnul în cer, reiese din versetul 4. Citat. Nu dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta. Evident, el spera să fie transferat la cer fără să vadă moartea, la fel ca Enoch și Ilie. În versetul 8 scrie: ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Aceasta este o replică la condiția de peregrin a creștinului, descrisă în versetul 6. Dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Va să zic că pasajul cuprinde 4 stări posibile. 1. Să fim în cortul acesta, adică viu, în trup muritor, pribeag, departe de Domnul. A doua posibilitate. Dezbrăcat de cortul acesta, sau gol, însemnează a fi mort. A treia posibilitate. Îmbrăcat cu casa cerească peste goliciune, înseamnă a fi înviat. Și îmbrăcat cu casa cerească peste cortul pământesc, înseamnă a fi transformat în nemuritor și transferat la cer fără a gusta moartea. Corectitudinea acestei explicații este confirmată de celelalte pasaje în care Pavel vorbește explicit, nu în metafore, despre moarte, înviere și strămutarea la Domnul. Vezi 1 Tesaloniceni 4, de la 14 la 17, Evrei 11, de la 39 la 40, 1 Corinteni, capitolul 15, de la 51 la 54 și 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6 la 8. Următorul text explicat, Filipeni 1, cu 22 și 23, citat: dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Închei citatul. Pasajul din Filipeni se referă la unirea cu Hristos prin credință, atât în moarte cât și în viață. În moarte, credinciosul este împreună cu Hristos, cum scrie în 1 Tesaloniceni 4, cu versetul 14. Căci credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Hristos pe cei ce au dormit în El.
Ați ascultat romanul Foileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.